Poštovani slušaoci, dobrodošli u regionalni program. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Una Čilić. Na samom početku emisije podsjećamo na aktualnosti dana. U Bosni i Hercegovini 293 nova slučaja koronavirusa, 9 osoba preminulo. Vlada Federacije BiH je na današnjoj sjednici donijela odluku o nabavci 800.000 vakcina protiv koronavirusa u okviru međunarodnog programa, izjavio je federalni ministar zdravstva Vjekoslav Mandić.
Vlada je na osnovu procjene Zavoda za statistiku broja stanovnika odlučila da se otprilike nabavi 800.000 vakcina, to je 40% pučanstva da se cijepi, to je procjena Svjetske zdravstvene organizacije. Sve zemlje koje pristupe COVID su dužne toliko cijepiti, toliko vakcina nabaviti.
U Srbiji 108 novozaraženih, 2 osobe umrle. Krizni štab Srbije preporučio izolaciju za djecu koja su se vratila iz inostranstva. U Hrvatskoj 357 novih slučajeva koronavirusa. Povodom predstojećeg Međunarodnog dana nestalih osoba koji se obilježava 30. augusta, Institut za nestale osobe BiH objavio je danas da se još uvijek traga za 7547 nestalih osoba u BiH. U Sarajevu obilježena 25. godišnjica masakra na Markalama. 27 migranata deportovano iz BiH u Srbiju. Japanski premijer Shinzo Abe objavio danas da podnosi ostavku zbog svog zdravstvenog stanja. Američki predsjednik Donald Trump izvanično prihvatio nominaciju Republikanske partije za drugi mandat oštrim napadom na demokratskog rivala Joe Bidena. A u nastavku emisije možete čuti. Ministar sigurnosti BiH Selmo Cikotić u razgovoru za Radio Slobodna Evropa naglasio prioritetne zadatke u rješavanju položaja migranata.
Prioritetno ćemo raditi na zatvaranju i što efikasnijoj kontroli istočne granice Bosne i Hercegovine, da smanjimo priliv, da izvršimo koordinaciju svih institucija, organizacija, da se pravilno tretiraju migranti.
Kako kontrolisati odlaganje COVID otpada? Igor Jazdimirović iz Udruženja inženjeri zaštite životne sredine upozorava.
Vi kad skinete masku, ona spada u onu istu klasu potencijalno infektivnog otpada. Ako imate koronu, pa može i sa maska da inficije. Kad je svak potencijalno infektivan otpad stavljen u probidne kese, taj koji razvrstava taj otpad, on može da ga odvoji posebno.
Čućete i kakve su ruske veze predstavnika organizacija koje u Srbiji organizuju autolitije zbog crnogorskog zakona o slobodi vjeroispovijesti Željka Čurovića. Evo šta kaže sam Čurović.
Bili su nam gosti predstavnici ruske ambasade na donatorskoj večeri pravoslavne fondacije prošle godine.
Ostanite sa nama.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmo Cikotić u razgovoru za naš program izjavio je kako je prioritet u rješavanju migrantske krize bolja kontrola istočne granice BiH. Time bi se spriječio nekontrolisani priliv migranata, ali paralelno sa tim je neophodno jačati graničnu policiju i ostvariti bolju koordinaciju svih nadležnih institucija. Sa ministrom Cikotićem razgovarala Mirna Sadiković.
Dakle, na koji način ćete napraviti koordinaciju policijskih agencija u Bosni i Hercegovini kako to od vas zahtijeva predsjedništvo Bosne i Hercegovine radi zaštite državne granice, lične imovinske sigurnosti građana i očuvanja javnog reda i mira?
Osnovna ideja je da se koriste postojeći zakoni koji regulišu pitanje rada svakih od ovih agencija, svake od ovih policijskih jedinica ili snaga, zakoni o javnom redu i miru koji postoje na nivou države ili nižim nivoima države. Jedna korektna i funkcionalna primjena postojećih zakona i nadležnosti agencija koje će učestvovati u njihovoj realizaciji.
Nakon što ste preuzeli funkciju, bili ste u Bihaću gdje ste predstavili mjere za ublažavanje migrantske krize. Nedugo nakon toga vlasti Unsko-sanskog kantona donijele su odluku o zabrani ulaska i prevoza migranata na teritoriji tog kantona. Da li je zakonski dozvoljeno zaustavljanje migranata na međuentitetskoj liniji, odnosno krši li se time sloboda kretanja migranata?
Ta se sloboda ne uskraćuje, ali se na neki način ograničava u pojedinim momentima i na pojedinim mjestima. Da bi se osigurala elementarna kontrola javnog reda i mira i jedna vrsta sigurnosti i normalnog funkcionisanja određenih sredina tamo na kantonu.
Predsjedništvo Bosne i Hercegovine zahtijevalo je od vijeća ministara i 5 miliona maraka kako bi se migranti izmjestili iz naseljenih mjesta. Uporedo s tim, jedan od zahtjeva je da se pojača kadrovski i tehnički granična policija. Kada je to realno očekivati?
Pa neke od tih aktivnosti su već u toku i mi ćemo nastojati da se to što prije realizira. U svakom slučaju, prije početka zime očekujemo da imamo riješeno pitanje smještaja migranata izvan gradskih centara. U pojedinim slučajevima to neće biti lako izvesti, ali ćemo učiniti maksimum napora da uradimo ono što je realno moguće.
Predsjedništvo između ostalog tražilo i ubrzano sklapanje ugovora o readmisiji sa zemljama iz kojih dolaze migranti. Da li je deportacija po vama rješenje?
Mi cijenimo da je djelovanje u tom pravcu jako važno, ali realizacija neće ići ni brzo ni lako. Postupci potpisivanja sporazuma u nekim slučajima pokrenuti prije 12 godina, ali ni od jedne države mi do sad nismo dobili saglasnost. Tek smo od Pakistana prije nekoliko dana dobili saglasnost kojim potvrđuju spremnost da potpišu taj sporazum. Nastojat ćemo da to završimo u što je moguće kraćem vremenu i da onda radimo na readmisiji gdje nam treba i učešće pakistanske vlade i naravno funkcionalan rad više naših agencija za primjenu zakona u Bosni i Hercegovini.
Dotakli smo se niz problema u vezi sa migrantskom krizom u Bosni i Hercegovini. Međutim, šta je po vama prioritetno da se riješi? Koji od ovih problema?
Pa prioritetno ćemo raditi na zatvaranju i što efikasnijoj kontroli istočne granice Bosne i Hercegovine, da smanjimo priliv. Odmah nakon toga da izvršimo koordinaciju svih institucija, organizacija i domaćih međunarodnih, da se pravilno tretiraju, kontrolišu i drže pod nadzorom migranti koji su na prostoru Bosne i Hercegovine, a onda da se rješavaju sva druga pitanja pripreme za zimski period daljeg jačanja efikasnosti kompletnog sistema, kako bi se ovo pitanje u mjesecima i godinama koje dolaze sve kvalitetnije tretiralo.
Bio je ovo razgovor sa ministrom sigurnosti Bosne i Hercegovine Selmom Cikotićem. Cijeli razgovor možete pronaći i na našem sajtu slobodnaevropa.org.
Slušate regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Dok pojedinci, ne razmišljajući o posljedicama, zaštitnu opremu u vrijeme pandemije koronavirusa odbacuju na ulicu, oko korpi za smeće i kontejnera, epidemiolozi i ekološka udruženja apeluju da upravo zbog toga postoji prijetnja od nekontrolisanog širenja virusa. O situaciji u regiji informacije prikupio Edip Bajrović.
Povećanom upotrebom maski i rukavica za zaštitu u vrijeme pandemije koronavirusa stvaraju se i veće količine otpada, koji, ako je kontaminiran, potencijalno može prenositi virus. Kiril Ristovski iz Centra za ekološku demokratiju Florozon kaže da su u najvećem riziku izloženi komunalni radnici, jer tokom rada oni mogu doći u neposredan kontakt s kontaminiranom maskom ili rukavicom. Imajući u vidu činjenicu da imamo dosta veliki broj asimptomatskih slučajeva, na taj način oni mogu postati prenosioci zaraze. Organizacija Florozon u saradnji s javnim preduzećem Komunalna higijena iz Skoplja i nekoliko lanaca marketa ovih dana je pokrenula akciju postavljanja 75 specijaliziranih kanti za odlaganje otpada od zaštitne opreme širom Makedonije. Cilj je da se smanje rizici od daljeg širenja koronavirusa, ali i da se utječe na smanjenje takozvanog COVID otpada. Na Kosovu su medicinski radnici i nevladine organizacije također izrazili zabrinutost u vezi ove vrste otpada. Da postoji rizik od širenja virusa, tvrdi i infektolog Arben Višaj. Bacanje maski na otvorenom prostoru je rizična procedura koja može da dovede do širenja infekcije. U najvećem riziku su radnici koji sakupljaju to smeće i djeca. Igor Jazdimirović, predsjednik Udruženja inženjeri zaštite životne sredine, kaže da je problem prisustvo ovakvog otpada i u domaćinstvima, a koji uglavnom nije tretiran. Upozorava da je to otpad koji mora biti odvojen.
Vi kad skinete masku, ona spada u onu istu klasu potencijalno infektivnog otpada. Ako imate koronu, ta može isto maska da inficira. Kad je sad potencijalno infektivan otpad stavljen u probidne kese, taj koji razvrstava taj otpad, on može da ga odvoji posebno.
Kako je nošenje maski i rukavica postalo obavezna mjera prevencije zaraze koronavirusom, a liječenje zaraženih sa blagim simptomima u kućnim uslovima česta praksa, Jezdimirović napominje da je dio odgovornosti i na građanima.
A imali ste varijantu, su ljudi to jednostavno nikih nije ni informisao, bacili zajedno sa ostalim komunalnim otpadom. Ali to pričamo o građanima. Znači, da ako je otpad oko nas, on završi u nama.
Osim što su prvi na liniji odbrane građana od koronavirusa, ljekari u pojedinim zdravstvenim ustanovama moraju se sami brinuti o zbrinjavanju, pa i uništavanju medicinskog otpada. Glavna sestra kliničkog centra Crne Gore, Dragica Dobrović, kaže da su ljekari kompletno osoblje obučeni za upravljanje medicinskim otpadom, uključujući i otpad koji potiče od tretmana COVID pacijenata.
Radi se segregacija, odnosno odvajanje tog otpada od neopasnog takozvanog komunalnog otpada. Zatim ih transportujemo do palionice, odnosno do mjesta gdje se taj otpad pali i pretvara do nivoa bezopasnog komunalnog otpada.
Po definiciji opasan medicinski otpad je svaki otpad koji po svom porijeklu, sastavu ili koncentraciji opasnih materija može prouzrokovati opasnost po životnu sredinu i zdravlje ljudi. U Bosni i Hercegovini, kao u većini drugih zemalja, nadležnost upravljanja medicinskim otpadom uređena je entitetskim zakonima o otpadu i pravilnicima o medicinskom otpadu. Ministarstva okoliša su uglavnom nadležna za upravljanje otpadom, ali i izdavanje dozvola za upravljanje otpadom. Ministrica okoliša i turizma Federacije BiH Edita Đapo za Radio Slobodna Evropa pojašnjava kako od COVID otpada nastaje komunalni otpad koji se potom odlaže na većim gradskim deponijama.
Potrebno je i njega dovesti u stanje tehnološki neopasnog otpada koji se tek tada može zajedno sa komunalnim otpadom odlagati na deponije. Moraju se posebno dezinficirati, moraju sterilizirati, potom se melju i pretvaraju u komunalni otpad.
Međunarodna asocijacija za upravljanje čvrstim otpadom dala je preporuke kako da sve zemlje pronađu adekvatno rješenje za odlaganje medicinskog otpada. Neke od preporuka podrazumijevaju izbjegavanje odlaganja medicinskog otpada na deponije i da radnici koji upravljaju otpadom i sakupljači ne smiju doći u kontakt s otpadom tokom odlaganja. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Edip Bajrović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
Večeras u ponoć nastupit će izborna tišina u oči nedeljnih parlamentarnih izbora i lokalnih u 5 crnogorskih opština. Iako je dosadašnju kampanju obilježila umjerena retorika, posljednjih dana pojačana je, a u prvi plan je, kako se i očekivalo, izbilo crkveno pitanje oko koje glavni akteri razmijenjuju veoma oštre poruke i stavove. Iz Podgorice, Predrag Tomović.
U vladajućoj Demokratskoj partiji socijalista su se u kampanji pred izbore 30. avgusta uglavnom fokusirali na dosadašnje rezultate njihove ekonomske politike i na obećanja za naredni period. Oštri su porukama političkoj konkurenciji usmjerili su najviše ka Srpskoj pravoslavnoj crkvi i njenom angažovanju u kampanji kroz održavanje litija i pozive te crkve građanima da izađu na izbore i glasaju protiv aktuelne vlasti. Potpredsjednik Demokratske partije socijalista i nosilac liste Odlučno za Crnu Goru Duško Marković.
Zakon i pravni poredak će jednako važiti kako za nas, tako i za Amfilohija, tako i za Backovića i za sve druge. A one koji kormilare Crnom Gorom i proklinju Crnu Goru i žele da je sahrane, otvorit ćemo granice jer nemaju ovdje utemeljenja i vratit ćemo ih njihovim kućama odakle su došli. Neka uređuju na takav način njihove domove, njihovu zemlju, a Crnu Goru će prepustiti nama koji je volimo i koji je poštujemo.
Sa druge strane, koalicija za budućnost Crne Gore, koju predvodi nosilac liste Zdravko Krivokapić, u dosadašnjoj kampanji je kritikovala vlast za napad na Srpsku pravoslavnu crkvu u Crnoj Gori. Krivokapić je na nedavnom skupu u Grblju kod Budve poručio da je zakon o slobodi vjeroispovijesti pokušaj za davanje završnog udarca Srpskoj pravoslavnoj crkvi i Srbima u Crnoj Gori, te da oni to neće dozvoliti.
Ovoga puta su udarili na ono na što nijesu smjeli. Do sada smo im sve opraštali. Do sada smo sve trpjeli, ali ovu uvredu zakonom o slobodi vjeroispovijesti niko od nas ko se osjeća pravoslavnim, ko je hrišćanin, ne može da trpi. To je razlog zašto sam se i ja latio ovoga posla. Ovaj posao doživljavam kao svoju obavezu, obavezu koja je hrišćanska. Pobjednici smo jer mi branimo vjeru, branimo crkvu.
Iz liste Crno na bijelo sve vrijeme insistiraju na promjenama, poboljšanju ekonomskog standarda, uspostavljanju vladavine prava i sprečavanju uništavanja ekološke supstance Crne Gore. Nosilac liste Dritan Abazović.
Ne interesuju nas procenti, ali ako bude od nas zavisilo, Crna Gora će imati ekspertsku vladu. U ekspertskoj vladi neće biti političara. U ekspertskoj vladi će biti najbolji. U ekspertskoj vladi će biti oni koji su spremni da se suoče i sa socijalnom i sa ekonomskom krizom koja slijedi. I u ekspertskoj vladi će biti ljudi koji će moći da organizuju prve slobodne izbore u Crnoj Gori nakon 2 ili 4 godine. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za kriminalce. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za fašiste. U ekspertskoj vladi neće biti mjesta za primitivce. U ekspertskoj vladi će biti mjesta za većinsku Crnu Goru koja vapi za promjenama.
Ranko Krivokapić iz liste Socijaldemokratske partije Jaka Crna Gora kaže da će kao vlast Crnu Goru uvesti u Evropsku uniju i konačno raskrstiti sa korupcijom i organizovanim kriminalom u državi.
Moramo i hoćemo i spremni smo završiti pregovore sa Evropskom unijom u ovom mandatu Skupštine Crne Gore. Moramo ući tamo da bismo bili sigurniji, bogatiji, da bismo bili pošteni. Zavisi od naše političke volje. Ako pobjedimo ono što samo zavisi od nas, korupciju, kriminal, nepravdu, poharu, bit ćemo ravnopravni članovi Evropske unije.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
U Srbiji je najavljena nova protestna vožnja autoputem kroz Beograd zbog donošenja zakona o slobodi vjeroispovijesti u Crnoj Gori. Jedan od organizatora protesta je Pravoslavna fondacija. Organizator Autolitije, koja je 23. augusta krenula iz Beograda ka manastiru Jabuka kod Prijepolja, bio je Savez Srba iz Crne Gore. Predstavnik obe spomenute organizacije je Željko Čurović, koji u svojoj biografiji ima zanimljive veze sa predstavnicima Ruske federacije. Više o priči Sonja Gočanin.
Udruženje Savez Srba iz Crne Gore, čiji je predsjednik Čurović, u oktobru 2019. godine je osnovala Pravoslavnu fondaciju u Beogradu. Željko Čurović za Radio Slobodna Evropa kaže da Ruska federacija nije ni na koji način pomogla organizovanje litija i protesta, ali da je on imao kontakte sa predstavnicima Rusije, između ostalog preko Pravoslavne fondacije.
Bili su nam gosti predstavnici Ruske ambasade na donatorskoj večeri Pravoslavne fondacije prošle godine 11. novembra, kad smo organizovali humanitarno veče, gdje smo prihod posvetili, odnosno prikupljali za manastir Prevlak, obnovu manastira Prevlak u Crnoj Gori za Rusko-Srpski kulturni centar u Banja Luci i za dvije porodice na Kosovo i Metohiji. Ljudi koji su došli kao predstavnici ambasade, oni su lično donirali svojim sredstvima kao gosti.
Čurović se u medijima 2015. godine spominjao i kao kozački pukovnik i zamjenik atamana kozačke stanice u Srbiji Svetosavska Vojislava Vidakovića. Na pitanje RSE da li je i dalje aktivan u kozačkim organizacijama, Čurović potvrđuje. Kozaci su inače nastali kao samoupravne militarizovane zajednice koje su imale odbrambenu ulogu u slabo naseljenim pograničnim oblastima Ruskog carstva od 16. do početka 20. veka. Glavna kozačka organizacija u Srbiji je spomenuta kozačka stanica Svetosavska, koju je 2011. formirala centralna kozačka vojska Ruske federacije, čijeg komandanta je imenovao direktno ruski predsjednik Vladimir Putin. Čurović potvrđuje i da je učestvovao u osnivanju Balkanske kozačke vojske 2016. godine u Kotoru u Crnoj Gori. Na čelu Balkanske kozačke vojske je, kako je tada navedeno, kontroverzni Viktor Zaplatin, predstavnik Saveza dobrovoljaca Donbasa, organizacije koja okuplja dobrovoljce koji su se borili u Ukrajini. Spoljnopolitički novinar i analitičar Boško Jakšić smatra da je uticaj Rusije na Crnu Goru jak, iako je Crna Gora pristupila NATO-u, i da je crkva jedna od važnih poluga tog uticaja, budući da Rusija, kako kaže, igra na kartu panslovenstva i panpravoslavlja.
Ne zaboravimo da je Srpska pravoslavna crkva, koja je dakle akter, tada najvažniji akter svega ovoga što se događa u Crnoj Gori, tradicionalno izuzetno vezana za Moskovsku patrijaršiju, po mom dubokom uverenju koje nosi već godinama, Srpska crkva je prihvatila vazalski odnos prema Ruskoj pravoslavnoj crkvi. Dakle, ono što se kaže u Moskvi, to Srpska crkva ispunjava.
U Crnoj Gori već mjesecima traju protesti u kojima učestvuje Srpska pravoslavna crkva, a zbog usvajanja zakona o slobodi veroispovesti. Od usvajanja zakona 27. decembra 2019. protesti vernika se, osim u Crnoj Gori, održavaju i u gradovima Srbije. Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Zašto Srbija nije istraživala komandnu odgovornost za ubistvo trojice braće Bitići, američkih državljana koji su se borili na strani OVK tokom rata na Kosovu, a čija su tela 2001. otkrivena u masovnoj grobnici u Petrovom selu sa vezanim rukama i ranama od ispaljenih metaka na potiljcima? Zašto nije primenjen domaći zakon u koji je komandna odgovornost uvedena 2006. A zašto nije ni međunarodno pravo koje to omogućava? Za Facebook rubriku Zašto? Govori Ivana Žanić, izvršna direktorka Nevladinog fonda za humanitarno pravo.
Tačno je da je krivičnim zakonikom iz 2006. godine u krivično zakonodavstvo Republike Srbije uneta odredba da se može suditi po komandnoj odgovornosti. Međutim, ako govorimo u smislu nacionalnog zakonodavstva, retroaktivna primjena zakona nije moguć, odnosno ne može se suditi za krivično delo koje je počinjeno pre stupanja na snagu zakona. Dakle, nov krivični zakonik je usvojen 2006. godine, braća Bitići su ubijena 1999. godine, tako da u odnosu na nacionalno zakonodavstvo po tom novom krivičnom zakoniku nije moguće suditi po komandnoj odgovornosti. Međutim, ne sme se zaboraviti obaveza Republike Srbije da međunarodno pravo u kom je komandna odgovornost predviđena, da su pravosudni organi Srbije dužni da ga neposredno primenjuju. Dakle, oni su imali mogućnost da primene međunarodno pravo i da na taj način sude po komandnoj odgovornosti. 21 godina od ubistva je prošlo, postojalo je to jedno suđenje, međutim nalogodavci ubistva trojice američkih državljana i dalje nije rasvetljena. Mislim da se ne radi o tome da državni organi Srbije nisu u mogućnosti da istraže ovo ubistvo, već se radi o tome da oni ne žele da ga istraže, jer bi ta istraga neminovno dovela do ljudi koji su u bliskoj vezi sa trenutnom vlašću u Srbiji. Takođe i Aleksandar Vučić, kao i mnogi drugi političari, već godinama obećavaju kako porodici, tako i u nekim bilateralnim susretima sa predstavnicima Sjedinjenih Američkih Država, da istraga samo što nije okončana, a mi u realnosti vidimo da su to samo jedne prazne reči i da konkretnih dela nema, odnosno da mi i dalje ne znamo da li oni vode istragu, protiv koga vode istragu, kada će se ta istraga okončati i u krajnjem slučaju kada će odgovorni biti izvedeni pred sud.
Zašto?
Recite zašto, pitajte zašto. Zašto Radio Slobodna Evropa na Facebooku?
Američki predsjednik Donald Trump prihvatio je u četvrtak naveče nominaciju Republikanske stranke za drugi mandat oštrim napadom na demokratskog rivala Joe Bidena, tvrdeći da bi njegova pobjeda u novembru samo zaoštrila rasne sukobe i pandemiju koronavirusa koja pogađa zemlju. Biden je sinoć uzvratio porukom kako se bezbjedno osjećate u Americi Donalda Trumpa. Slušamo Dragana Štavljanina.
Govoreći ispred Bele kuće, uprkos kritikama da predsjedničku rezidenciju koristi u političke svrhe, Trump je predstavio Bidena, koji slovi kao umereni političar, kao krajnje levog ekstremistu koji će dovesti bezakonje. No time before. Nikada do sada se birači nisu suočavali sa tako jasnim izborom između dve partije, dve vizije, dve filozofije ili agende. Ovi izbori će odlučiti hoćemo li spasiti američki san ili dopustiti socijalističkom programu da uništi našu dragocenu sudbinu. Niko neće biti siguran u Bidenovoj Americi, dodao je Trump. Joe Biden je čitavu karijeru proveo izmeštajući snove američkih radnika tako što je prebacivao njihova radna mesta u inostranstvo, otvarajući granice i šaljući njihove sinove i kćeri da se bore u beskrajnim ratovima po svetu koji se nikada nisu završili. Trump je istakao da je Biden sve vreme bio na pogrešnoj strani istorije. Poruku o anarhiji po demokratama pojačao je niz drugih govornika, među kojima i moćna Trumpova ćerka Ivanka. Posle nekoliko dana nemira i nasilja u Kenoshiju, Wisconsinu, gde je u nedelju policija pucala u leđa Afroamerikancu Jacobu Blakeu, republikanci su u četvrtak nastojali da haotične scene pretvore u svoju prednost, tvrdeći da će Biden ukinuti finansiranje policije, što je kandidat demokrata negirao. Biden je u toku večeri uzvratio na Twitteru. Kad Donald Trump kaže večeras da nećete biti sigurni u Americi Joea Bidena, pogledajte oko sebe i zapitajte se koliko se bezbedno osjećate u Americi Donalda Trumpa. Uprkos pandemiji koronavirusa, Trump je održao govor pred više od 1000 ljudi, stojeći ispred desetina američkih zastava, praćen uzvicima, još 4 godine i SAD. Trump nastoji da promeni trend kampanje za reizbor koja je uveliko u senci zdravstvene krize, zbog koje su milioni Amerikanaca bez posla, prenose svetske agencije. On je ponovio tvrdnju da je Kina kriva za pandemiju i obećao da će obnoviti, kako republikanci tvrde, najbolju ekonomiju u istoriji. Ankete međutim pokazuju da je većina Amerikanaca razočarana njegovim odgovorom na koronavirus, koji je nedeljama podcenjivao. S lošim rejtingom u anketama, u kojima skoro 2/3 Amerikanaca kaže da je nezadovoljna reakcijom na krizu COVID-19, Trump se oslonio na, kako navodi, strategiju reda i zakona kao mogući put do pobede. Trumpov govor je označio početak posljednje faze predizborne kampanje i uprkos pandemiji on planira da uskoro krene da obilazi zemlju. Biden je također najavio da će uskoro nastaviti kampanju. Prema većini anketa, Biden trenutno ima prednost na nacionalnom nivou, kao i u neodlučnim državama koje su ključne za ishod izbora.
Dnevnoet RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Švedska pojačava svoju odbranu na strateškom ostrvu Gotland u Baltičkom moru usled vojnih aktivnosti Rusije i NATO u tom području, dok nestabilnost izazvana političkim turbulencijama oko Belorusije dodatno povećava napetosti u regiji, pišu svetski mediji. Švedske oružane snage saopštile su da su vojne aktivnosti u Baltičkom moru koje sprovode ruske, ali i zapadne zemlje, bile u meri kakve nisu viđene od hladnog rata. Poslednjih godina, ukazuje Reuters, Švedska se ponovo naoružava, što je od okončanja hladnog rata značajno umanjila svoje vojne snage, fokusirajući se na područje Baltičkog mora, gde se strateški važno ostrvo Gotland nalazi nadomak ruske enklave Kaljingrad. Baltička novinska agencija izvestila je utorak da su otkrivena 4 broda ruske ratne mornarice u blizini letonskih teritorijalnih voda. Izveštaj od prethodnih dana najavljivali su posetu 2 fregate multinacionalnih pomorskih snaga NATO-a letonskoj luci Klaipeda, dodaje AP. Švedska vojna obaveštajna služba saopštila je u martu da se stanje bezbednosne politike u regionu vremenom pogoršalo, što znači da postoji povećan rizik od vojnih incidenata i sukoba koji u najgorem slučaju mogu dovesti do eskalacije. Osim što je poznata turistička destinacija, ostrvo Gotland je strateški važno mesto koje se često naziva i švedskim fiksnim nosačem aviona, gde je ovih dana švedska vojska razmestila 4 vojna broda i neodređeni broj vojnih aviona i kopnenih snaga, posle alarma zbog velike ruske pomorske vežbe, piše New York Times. Rusiju su možda podstakle nedavne vežbe NATO-a na tom području, rekli su vojni stručnjaci, kao i odluka američkog predsjednika Donalda Trumpa o preusmeravanju trupa iz Nemačke u Poljsku. Također, dodaje list, zapadni analitičari sugerišu da bi Moskva mogla više da reaguje na nedavne proteste u Belorusiji, najviše zbog zabrinutosti Putinove vlade da bi mogući pad Aleksandra Lukašenka mogao postaći dalje demonstracije u Rusiji, koje već potresaju protesti u Sibiru.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa .org.
To bi bilo sve u ovom izdanju regionalnog programa Radija Slobodna Evropa. Sve aktualne informacije možete pratiti na našem sajtu slobodnaevropa.org, kao i na našim društvenim mrežama Facebooku, Twitteru, Instagramu i YouTubeu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Do narednog slušanja.
Slušate Zaviri ispod površine, novi podcast radija Slobodna Evropa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Mnogo smo se pitanja nakupili proteklih mjeseci oko koronavirusa, a malo ko je imao odgovora. Naslušali smo se oprečnih i neukih mišljenja u ovim zemljama gdje je politika struku pogurala u drugi plan, a i mi smo sami sebi ostali van fokusa. Pa da se fokusiramo malo u četiri oka vi i ja. Vi znate ko ste vi, znam ja ko sam ja, ali ne znate vi. Možda me ne prepoznajete pod maskom, evo skinuću je. Ja sam Lila Omeragić-Ćatić, a u ovom podcastu Radio Slobodna Evropa želim govoriti upravo o maskama. Jer prodajem povoljno maske i fizičku distancu. Sve informacije možete naći na www.šalimse.ba.
Jel ti snimaš sad?
Snimam, ajmo ponovo.
A ti ono da kažem, pozdravljam sve u studiju. To, pa to mi je, joj, a naročito simpatičnu voditeljicu. Sanjam to, ajde ozbiljno.
Ajmo lagano.
Želim dakle govoriti o maskama koje sad svi moramo da nosimo, a smetaju nam i dekoncentrišu. Posebno tišti možda i najvažnije mjere lične zaštite, a koja nas dovodi u neprirodno emotivno stanje, to je držanje fizičke distance. Prvo ću o maskama, one su mi prirasle srcu. Možda blesavo zvuči, ali otkako se pojavio koronavirus, bavim se maskama. Mislim da sam i do danas promijenila bar 20 raznih veličina, oblika, sastava, boja i dezena. Prvo su bile one sa FFP3 filterom, što su mi ostale od prošlogodišnje zimnice, kada je Sarajevo bilo prvo na svjetskoj top listi zagađenih gradova, ali od tih maski boli nos. Pa sam onda prešla na one od kojih ti otpadaju uši. Ima jedna i dizajnerska kojoj je filter istekao rok trajanja, a sada imam nekoliko onih tekstilnih, lagane, ljetne. I kad nisu na licu, onda mogu da se nose oko vrata kao marama. Šta znam, mislim, tražim fizičku prisnost tim maskama kad mi je korona već oduzela fizičku prisnost s ljudima. I tako jedan dan, šetajući gradom, uhvatila sam se na djelu.
Ma nije tako loše ovo hodanje ispod maske, mislim, može čovjek da zjeva, može čovjek da priča sam sa sobom, vodeći ulicom, niko ne konta da ti pričaš sam sa sobom, možda i konta, možda misle da je lijepo što je kuklo. Nema niko masku oko mene. U prodavnicama kad se vozi, kao moraš staviti masku, ali na ulici bukvalno nema niko. Uglavnom, ja sam sad malo zjevala, niko nije primijetio da zjevam. Šta još mogu da radim ispod maske da niko ne primijeti? Mogu da pravim face, kao što radim ono sam sa sobom ispred ogledala, jo, u tineđerskom dobu. A oni koji imaju sreće i u starosti to isto rade, znaš, ono, staneš pred ogledalo i onda praviš facu. Rugaš se sam sebi, izvršeš oči, plaziš jezik.
Uvlačim jezik i ulazim u prodavnicu. Iz džepa vadim bočicu alkohola, prsnem ruke, šteku, svaku ambalažu da niko ne vidi, a vidi. Virkamo jedni druge, neke oči su uplašene, neke zaziru, neke se smješkaju. Zaobilazimo se u pristojnom širem luku koji dozvoljava prostor. Kupujem, dekoncentrisano plaćam, prsnem ja i karticu, pustiti to. Izlazim i odmah skidam masku, prebacujem kese u jednu ruku, skidam ruksak s leđa, otvaram ga i provjeravam je li sve na svom mjestu. I što se sada kajem? Zato što sam je skinula, a namjera mi je da zaustavim taksi i razmišljam koliko puta sam je dotakla i koliko puta sam dotakla predmete koje su prije mene doticali drugi. Hoću li se prije zaraziti ako je stalno stavljam i skidam ili ako je ne stavljam nikako ili da je stalno nosim? Kako god bilo, ja se mjera zaštite moram pridržavati iz 1001 razloga. Radi sebe i radi drugih. A vi o tome što kažete?
Pa iskreno pridržavam se, imam porodicu, imam djecu, pazim sebe, onda najviše pazim njih, ali nekad pridržavam, iskreno nekad ne. O, maska je najteža.
Ne, pa zato što ima mnogo otvorenih pitanja po ovoj problematici koronavirusa i smatram da ćemo na kraju svi ili većina stanovništva na kraju morati preboljeti jer je takva priroda virusa.
Apsolutno. Mislim da nikome nije baš to lako palo s ovim mjerama i tko zna dokad će biti na snazi, ali mislim da trebamo svi biti društveno odgovorni i zaista se pridržavati ako želimo da ova situacija što prije prođe. To je način na koji, života na koji dosad nismo navikli, ali opet kažem, što da radimo, moramo se brzo prilagođavati situaciji.
Pridržavam se zdravorazumskih mjera, znači izbjegavam prostore koji su prepuni ljudi, u zatvorenom prostoru nosim masku, i sve neke stvari za koje ja smatram da bi mogle zaštititi mene ili zaštititi druge oko mene.
Voljela bih da vas čuje ovaj nargila boj.
2-3 puta dnevno posjećujem nargila barove, ne pridržavam se mjera. Nije me strah korone, mislim da moj organizam to dobro podnije.
Ali dobro, pustimo sad junački organizam. Postoji sociološko-psihološko objašnjenje i za njegove postupke. A okrenimo se situaciju u kojoj poštujemo sve mjere, ali smo pod emotivnim stresom. Scena je sljedeća. Nakon dugo vremena u gradu se sreću dvije prijateljice. Idu jedna prema drugoj. Dva osmijeha, dvije ulične radosti. Zagrlja i poljubac nameće se kao neminovan. Maknut ću glavu u stranu, misli jedna. Pa ne lete virusi tako lako, ići ću s lijeve strane da nam lice ne dolaze u kontakt, misli druga. A šta ako lete? Neka se ova slika na trenutak zamrzne, a mi ćemo da čujemo psihoterapeutkinju iz Bijeljine, Slađanu Cvjetković.
U komunikaciji, znači negdje oko 70% ide na tu neku neverbalnu komunikaciju. 30% je nešto što mi baziramo na ovom verbalnom razumijevanju, dok je neverbalno također značajno. To je pokret, gest, zagrljaj. Mi smo često pričali i govorili ranije, a koliko je važno, znači, za sve nas da budemo u nekom tom fizičkom kontaktu sa drugim, a koliko je važan zagrljaj. Također smo govorili da je zagrljaj taj koji, kada praktikujemo, kada se zagrlimo, dovodi do dolučenja hormona zadovoljstva, opušta. Međutim, sada nam je to uskraćeno.
Znači, hormon zadovoljstva nam se ukočio od straha. Slika je još uvijek zamrznuta, njih dvije stoje u pokretu da se zagrle, jedna sasvim covidodnevna ljudska šeprtljivost. Ukratko, nenormalno, pa zar nije?
I razumljivo je da budemo uznemireni sada i da doživimo strah. Ali strah je jedna pozitivna emocija koja je evolucijski, znači, dovela čovjeka do ovdje gdje jeste, jer ona nas, znači, motiviše da preduzmemo mjere da se zaštitimo. Mi te mjere imamo, od stručnih organa smo ih dobili i preporuke i naše je da ih primjenjujemo. Možemo da iskontrolišemo svoj dio i svoje ponašanje i ljudi na koje imamo veći utjecaj. U tome je naša moć.
Hvala psihoterapeutkinji Cvjetković koja je govorila o našim psihološkim stanjima tokom izolacije i kako da se nosimo s njima. Ista stvar je i sada, ne bi trebalo da se grlimo, ljubimo i da budemo u fizičkom kontaktu, ali sad smo već prešli na napredniji nivo. Sada bismo trebali kao pojedinci da budemo odgovorni jer život ide dalje, a skupa s njim ide i korona. Opasan ples plešemo sa koronavirusom, prepušteni svako od nas svojoj i tuđoj odgovornosti. Šta kaže sarajevski infektolog Bakir Nakaš?
Nažalost, sa ovim ukidanjem mjera popustila je i odgovornost na neki način. Prvenstveno iz razloga što svak želi da nadoknadi nešto što je propustio. Da li su to propuštene kafe u kafićima, da li su to propuštene posjete u tržnim centrima, da li su to propuštene vožnje u javnom prevozu. Sve je to nešto što je nas ponovo približilo i mi smo sad u situaciji da na svakom koraku imamo potencijalnu mogućnost da budemo zaraženi.
Opasan ples, dakle plešemo sa koronavirusom, ali koraci nisu teški. Pazi, lagani okret glave u stranu zatvorenih usta i bez udaha, bez naglih pokreta i strogo odvajanje od figure koja korača ka tebi. Ali se ne smije ostaviti utisak izbjegavanja i krutosti. Gledaj, gibanje je elegantno, ono kao fleksibilnost koja liči na kretanje mačke. Jednostavni koraci, naprijed natrag, lagani trzaj glavom, figuru preko puta vas gledate odlučno, ali sa izvinjenjem. Očekujete razumijevanje i koliko god vas pogled nosi, bježite.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Život se oprezno mora nastaviti, vakcine još nema, ostaju nam mjere zaštite s kojima svi imamo problem, samo je razlika u našoj odgovornosti.
Postoje dva osnovna uvjeta da možda ostanete bez zaraze. Znači, ne želim da stojim blizu vas, želim da njega zaštitim koliko mogu. Kad ulazim u zatvoren prostor, obavezno stavim masku. I znam da to nije dovoljno, ali mi moramo dalje živjeti ili ćemo umrijeti od gladi, a ne od virusa. Znači, mora se raditi. Nisu Šveđani baš totalno glupi ljudi. Ok, neki od nas će umrijeti. Šta ja mogu? Hajmo nek ostanu neki drugi koji će živjeti kad se pojavi ta vakcina i tako dalje i tako dalje. A ne može se zaustaviti život. Nemamo mi mogućnost da odemo na drvo, da naberemo plodova i da preživimo. Mi moramo raditi da bi nabrali plodova.
Pridržavamo se mjera i to je to. Mm-hmm. Radimo što možemo. Pa mislim da smo se previše pustili naglo, onda otvorene su granice bile ubrzo, dolazili su sa strane, tako da vjerujem da je to, da smo unijeli virus ponovo.
30% da ljudi poštuju, evo pogledajte po kafanama, recimo, i ljudi sjede i bliže, nije 2 metra i ne znam u životu ko je tu malo prije sjedio, možda je zaražen, možda nije. I sad ne znam, a ja bi neko kad pogledam najvolio da se to stane u kraj, da sva šta su ljudi pričali, kad bude temperatura malo veća, da će taj virus opast, nema to. To je neviđena bolest koja napada. Žao mi je što velike sile nisu uspjele da adekvatno pronađu, da smisle bar vakcinu, tablete ili pošto postoje za sve bolesti.
Još nemamo vakcinu, nećemo je ni dobiti po svemu sudeći prije sljedeće godine, a tek je pitanje kada će stići do Balkana. Vlade državice u regionu su najblaže rečeno neodgovorne i populističke, nerijetko povlače nelogične poteze pa izazivaju tako konfuziju i otpor među ljudima. Nemaju kompas, niti su ga ikad imale, pa su restriktivne mjere, odnosno lockdown koji je postojao negdje do kraja maja, naglo otpustili. Kada su neke zemlje počele da najavljuju popuštanje mjera i prije toga, Svjetska zdravstvena organizacija je jasno govorila da to treba raditi postepeno.
We just issue a sort of recommendation on this.
Mi kažemo da prebrzo ukidanje ograničenja može dovesti do ubojitog oživljavanja bolesti. Zato predlažemo da se to radi postepeno i da se uzme u obzir najmanje 4 do 5 važnih faktora. Prvi bi bio da je prijenos iskontrolisan, drugi bi bio da ima dovoljno dostupnih javnih zdravstvenih usluga i usluga opšte medicine. Zatim, ako nema rizika za izbijanje epidemije u posebnim uslovima, poput ustanova za dugotrajno zbrinjavanje, te da su ti rizici minimizirani. I pod 4, da se preventivne mjere trebaju implementirati na radnim mjestima, školama i drugim mjestima gdje ljudi obično idu. Znači, bitno je da se svi ti rizici moraju kontrolisati. I zadnje što je vrlo bitno je da su zajednice svjesne kada su uključene u ovu takozvanu tranziciju. Ne zovemo je kraj, nego tranzicija.
Tako mi je tada rekao Viktor Olšavski, šef Ureda Svjetske zdravstvene organizacije u Bosni i Hercegovini. Uglavnom, mjere je morao da popusti cijeli svijet kako bi se moglo nastaviti sa životom. Samo je pitanje kako je ko to uradio, kakav ko zdravstveni i ekonomski sistem ima i to koliko su države i društva odgovorni. O tome kratko specijalista infektologije iz Mostara, Jurica Arapović.
Sve skupa liči na jednu socijalnu neodgovornost i to je ono što uporno govorim, zapravo mi nismo dovoljno naučili iz ovih 60 dana restriktivnih mjera. Kada smo stavili pod kontrolu taj prvi udar pandemije COVID-a u Bosni i Hercegovini i sve drugo je praktično dijelo i oličenje naše neozbiljnosti. Također, trenutno se ne vidi ni političke odgovornosti na državnom nivou, ali također ni socijalne odgovornosti među pučanstvom.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Negdje s početka pandemije Svjetska zdravstvena organizacija rekla je da dvije grupe osoba trebaju nositi maske, oni koji su bolesni i imaju simptome i oni koji se brinu oko ljudi koji su zaraženi. Naglasak je bio na medicinskim maskama. Tada je rečeno kako nepotrebno nošenje maski može stvoriti lažan osjećaj sigurnosti, pa se može desiti da zbog toga zapostavimo pranje ruku. A isto tako, da bi neispravno korištenje maske također moglo smanjiti učinkovitost u smanjenju rizika od prenosa infekcije. U međuvremenu, početkom juna, dobili smo nove instrukcije Svjetske zdravstvene organizacije da ipak nosimo maske. Dakle, nakon provedenih studija rekli su nam, ajte vi ipak nosite maske i nemojte one medicinske, nego tekstilne. Uglavnom, i tekstilne mogu biti barijera prolasku kapljica ako se postave ispravno. Otišla sam na službenu stranicu Svjetske zdravstvene organizacije WHO.int, otiđite i vi i imate tamo koju masku treba da nosi i kako. Možda smo malo isluđeni mjerama i instrukcijama koje dolaze sa raznih strana i preopširni su. U praksi je nemoguće izvesti, na primjer, potpuno poštivanje preporuka za ispravno nošenje maske. Idem okolo, kupujem, plaćam, diram predmete, vraćam je nazad na lice, skidam je s lica, svrbi me nos, moram da ga počešem. Mislim, niko to ne može da ispoštuje u stvarnom životu, ali obaveza je vrhovne zdravstvene organizacije, dakle Svjetske zdravstvene organizacije, da nas upozorava na ono kako je ispravno. I sad razmišljam, pa zar stvarno treba iko da nam stalno govori i da nas upozorava na poštivanje mjera zaštite, a mi da u tim instrukcijama tražimo izgovore ovakve ili onakve kako ih ne bismo ispoštovali. Zar treba crtati nekome da bi uočio kolikom se brzinom širi koronavirus, da ima ljudi koji teško obole, a poneke ljude završi, nažalost, i kovno. Mi nemamo novca, ni kadra, ni kapaciteta po bolnicama u kojima zdravstveni radnici troše posljednje atome snage da liječe i pacijente oboljele od uobičajenih oboljenja i da liječe COVID pacijente. Kao i svi zdravstveni radnici ovog svijeta koji neprestano mole za disciplinu i poštivanje mjera, i direktor Sarajevske opšte bolnice Ismet Gavran Kapetanović je zamolio isto to.
Mi ćemo vas ohrabriti, mi ćemo se boriti s tim, ali poštujte ove mjere, jer ukoliko se sruči ono što se dešavalo, pa vidjeli ste da je cijeli zapadni svijet koji je pojam jeli bogatstva odjednom je kleknuo praktično, ne samo zdravstveni sistem, države su kleknule na koljena.
Evo odličnog primjera da maske pomažu. Naime, direktor hitne pomoći u Sarajevu Adem Zalihić bio je pozitivan na koronavirus. Nekoliko dana je dolazio u kontakt sa svojim kolegama iz službe dok nije znao da je pozitivan i ovo je pravi primjer da nošenje maske itekako ima smisla.
Ovo naglašavam posebno da je ovdje u praktičnom smislu se pokazala ova upotreba maske, znači apel ponovo građanima, pogotovo u zatvorenom prostoru. Znači, ljudi su bili u kontaktu sa mnom, ali imali su masku, imao sam ja masku i evo dva puta su se oni retestirali u ovom kritičnom periodu nekih 10 do 14 dana od kontakta sa mnom neki prvi 2-3 dana, pa onda su se retestirali ponovo 12. i 13. dan i gdje se u stvari moralo pokazati, ali evo, hvala Bogu, znači oba testa njihova su negativna.
Slušate Zaviri ispod površine, podcast radija Slobodna Evropa. Razgovaramo o maskama, fizičkoj distanci i drugim mjerama koje nas štite od koronavirusa. Sa vama je Leila Omeragić-Ćatić.
Slika dvije prijateljice koje su se srele na ulici u doba koronavirusa, željne da se zagrle, još uvijek je zamrznuta. Evo nekoliko dana ih držim tako, a ne bi trebalo jer me već postaje strah. Zato tražim pomoć Sandre Muratović, psihologa. Šalim se, naravno. Ne zato, imam 1001 pitanje, na neka odgovori postoje, na neka naravno ne. Standardno, ne pitam za sebe, za prijateljicu pitam.
Vrlo onako jedno škakljivo pitanje. S emotivne strane, pusti ih naravno, ja šta ćeš, nego ćeš ih pusti da se zagrle. S druge strane, sad radi ove situacije kakva jeste, morat ćemo naći neko drugo rješenje koje do sad nismo nikako imali.
To je?
Ne znam. ne znam. Hajmo pitati nekog drugog.
I možda bismo mogli pitati ovu tetu koja dolazi. Dobar dan. Imam jednu situaciju. Dvije prijateljice koje se nisu dugo vidjele i krenule su da se zagrle. Međutim, s obzirom na koronavirus i na sve mjere koje imamo, imamo zamrznutu sliku te dvije prijateljice i ne znam šta da radim. Da li da ih pustim da se zagrle ili da ih ne pustim?
Pustite i nek se zagrle.
Pa je li opasno?
Mene nije.
Kaže žena, pustite ih nek se zagrle.
Ne znam, vrlo teško. Morat ćemo mijenjati neke navike, izgleda kako je krenulo.
E dobro, ovako, meni se čini da što se poštivanja mjera zaštite tiče, otprilike je to negdje da se ispoštuje forma. A fizička distanca čini mi se samo prema onome koga ne poznajemo, jel? Ili nije baš tako? Kakve su?
Pa ja.
Dakle, ti i ja kad se sretnemo, da li se trudimo da držimo tu fizičku distancu od 2 metara ili je metar? Ali u prodavnici kad smo, vodimo dobro računa da je fizička distanca. Aha, ili dobro, na ulici.
Da, da. Misliš, ako sam te dobro shvatila, kako mi u stvari to interpretiramo. Ja. Jo, da. Pa dobro, u principu, budući da je, hajde da krenemo od toga rad čega treba održavati fizičku distancu, znači od neke prijetnje, neka je prijetnja tu, moguća prijetnja zarazom, i onda naravno da ćemo tu fizičku distancu više nekako održavati, više o njoj voditi računa kad su nepoznati ljudi u pitanju nego kad su poznati, iz nekih razloga koji se mogu naslutiti, a to je da generalno kroz historiju, evolucijski ako gledaš, ljudi imaju više, su onako sumljičavi prema nepoznatim ljudima nego prema pripadnicima recimo svog naroda, što je jedan od mogućih objašnjenja stereotipa, predrasuda i slično, upravo da se ne bi prenosle razne bolesti. Može se objasniti kao povećana sumnjičavost u nepoznatu osobu, šta nosi sa sobom, odakle dolazi, i samim tim da li na sebi ima, da li u sebi ima neku, ne znam, infekciju koju može dalje da prenese.
Ja, ali ova infekcija koja se sad prenosi može da ima i neko poznat, a da ne zna.
Tako je. Samo što je stvar vjerovanja ljudi, a ne činjenice. U principu te mjere trebaju biti za sve.
E sad je čudno kako ljudi lakše prihvataju nepoštivanje mjera i negiranje virusa tako što sebi nalaze objašnjenja u nekakvim zavjerama. Šta bi moglo biti objašnjenje?
Ima puno objašnjenja, to mi je super tema. Hvala ti što sam to pitala. Generalno, teorije zavjere, znači čini se kao da je to jedan univerzalni kulturološki fenomen. Nije to samo kod nas. Vidimo, evo sad imamo, ne znam, informacije preko interneta iz cijelog svijeta i svugdje su te teorije zavjere prisutne, ne samo vezane za COVID, nego generalno i za vakcine, i za harpove, i za sve one druge stvari. Imaju istraživanja neka koja govore, znači, o uzrocima. Zašto neki ljudi vjeruju prije u teorije zavjere nego u naučna objašnjenja. I sad tu imaju 2-3 neka faktora koja naravno mogu se intuitivno, možeš ih skontati, jel, bez istraživanja, a to je da prvo ima nešto što zove magijsko mišljenje. To je kada ljudi vjeruju u paranormalne stvari, kada vjeruju recimo tumačenje snova, vjeruju da urokljive oči i slične stvari, što je kod nas na Balkanu vrlo, vrlo izraženo. Ima druga stvar, a to je nedostatak ili vrlo smanjena informacijska pismenost. Znači, ne znamo čitati informacije, ne znamo kritički razmišljati o njima, nismo naučeni u školi prije svega, pa ni kući. I treća stvar koja je meni vrlo interesantna jeste narcisoidnost. Narcisoidnost u smislu osobine ličnosti, gdje ja ako vjerujem u teorije zavjere, to mi daje neku, hajde da kažem, neki osjećaj da ja nešto znam što drugi ne znaju, i onda na taj način može se objasniti i agresivnost, jel, koja stoji iza promovisanja teorija zavjere. U smislu po društvenim mrežama da su to uvijek vrlo napadački, recimo, postovi ili informacije koje se dijele, čisto da bi se skrenula pažnja na osobu ili na grupu kojoj ja pripadam.
Oni kao vjeruju da imaju neku određenu moć tako što vjeruju u neku zavjeru i kao time drže virus pod kontrolom.
Pa, da, a to je sada drugo još od nedostatak kontrole koje imamo. Generalno svi nemamo kontrolu nad zarazom, što nas čini vrlo bespomoćnim i vrlo izgubljenim, ne znamo, niko ne zna kako da se ponaša. I sad tu u stvari zavise ti kapaciteti koje svako od nas nosi sa sobom, neki psihološki kapital koji imamo, s čim raspolažeš, da li imaš dovoljno kritičkog mišljenja, empatije da doneseš odluku kako ćeš se ponašati u situaciji u kojoj nemaš kontrolu nad virusom, recimo.
A kako sebi da olakšamo poštivanje mjera zaštite? Izađemo na kraj sa svim otporima koje ljudi imaju, jel?
Mislim da je tu u stvari ključno stalna pravovremena davanje informacija na jedan način, na pitak način na koji ljudi svih mogućih kapaciteta mogu da shvate zašto je to bitno. I bitno je ići na empatiju, na altruizam, a ne ići na zabrane. Mislim da je to ključno kod nas, što se nikad nije, bar nisam vidjela desilo, da se diže savjest ljudi, da se radi na savjesti, da radi drugog pred drugog trebam nositi masku, ne rad sebe, treba malo tu recimo pojačati takvu vrstu davanja informacije.
Informacije moraju biti jasnije.
Znači informacije moraju biti vrlo jasne, mora se tačno znati koliko će trebati određena zabrana. Recimo nama se nije znalo kada djece i ovi stariji od 65 nisu smjeli napustiti kuće, nismo znali koliko će to dugo trebati. To je strašno, znači psihološki je to haos. I mislim da smo ga svi osjetili, kogod ima djecu ili starije, mislim, nije bitno. Morate znati tačno koliko će određena mjera trebati, zašto se uvodi, kako će se ponovo prestati s tom mjerom. Informacije moraju biti stalne, provjerene, naučno utemeljene i ne znam nija, neutralne, ako je moguće.
Na početku se govorilo socijalna distanca, onda se ispravno počelo upotrebljavati fizička distanca, međutim, ja se bojim emotivne distance.
Pa vrlo je teško, pogotovo na našem području gdje smo mi kolektivistička kultura, gdje stalno nešto onako smo malo i temperamentni u socijalnim odnosima generalno, znači volimo se grliti, ljubiti, svađamo se, volimo se i slično. Vrlo je teško sada izbaciti taj dio koji je fizički kontakt, je jako bitan dio na Balkanu, jel? Mislim da tu bi u stvari bolji antropolog neki mogao odgovoriti na ovo pitanje, znači generalno vezano za kulturu, ali nadam se da ćemo, ako ova situacija potraje, uspjeti ipak malo prilagoditi to svoje ponašanje, da ne bude emotivna distanca, upravo kako si rekla, nego da samo ostane fizička distanca i da naučimo živjeti sa novim ponašanjem. Znači da se tu na neki način pokušamo adaptirati, da ako sam udaljena metar dva od tebe, da to ne znači da smo emotivno udaljeni. Na taj način. Možda da više počnemo izražavati svoje emocije riječima ili postupcima, a ne isključivo fizičkim direktnim kontaktom, ako se ovo nastavi.
Za ovaj verbalni kontakt treba malo više čitati.
Da, mi se zaista ne znamo izražavati i onda nam je valjda najlakše zagrlice, jel? I evo ovim putem mogu da apelujem, jel, na one koji se nešto pitaju, uključite više psihologa u škole, zaista je neophodno.
Ako se ovo nastavi, hoćemo li se početi bojati jedni drugih?
Pa to bi moglo biti možda, jel, ne znam. Možda sad se gledamo ono kao da se bojimo jedne druge. Ne znam šta bi rekla, vrlo interesantno pitanje, stvarno ne znam. Ako se nastavi na ovaj način, ne znam, moguće.
Dobro, ostavit ćemo to recimo za jedan razgovor sljedeće godine u isto vrijeme.
Da se to neće dogoditi. Mislim da se možemo svi adaptirati na ovu situaciju. Jeste nova, jeste strašna, jeste bila neočekivana. Jel, ne znamo kako će ići, ali ćemo, nadam se, kroz ovo naučiti da živimo sa neizvjesnosti, da naučimo da puštamo stvari na koje nemamo utjecaj, što je jako bitno. To su vrlo bitne vještine koje nažalost se ne uče ni kući toliko često, a u školu pogotovo. I da se prilagodimo, da se adaptiramo na ovu novonastalu situaciju, jer se u stvari ljudi adaptiraju stalno.
Prvi 100 godina je najteže, a onda poslije bude lakše. Na Balkanu.
Na Balkanu je, činim se, prvi 500 godina najteže. Biće bolje.
Hvala psihologici Sandri Muratović što je pristala na otvoreni neformalni razgovor u kojem je razjasnila situacije i dileme, ponudila brojna rješenja, a ukoliko ste pažljivo pratili podcast i rješenje za one dvije prijateljice i zamrznute slike, da svoj emotivni život naučimo živjeti sa novim ponašanjem u novim okolnostima. E, pošto su njih dvije u mojoj nadležnosti, odmrzavam sliku, ostavljam naoranu svu emociju, ljubav, smijeh i radost, a umjesto zagrljaja neka se kucnu laktom da ih ne nosim na duši. Ovo je podcast ZIP, Zaviri ispod površine. Ja sam Leila Omeregić-Atić. Slušajte me ponovo na slobodnaevropa.org.